се нервирам зошто толку изгубивме на овој случај.
Тоа е, ќе пегламе.
Значи, уште некој јак ќе спукаме, абе љубени пропадна ради овој.
Да.
Мислам, не ни пропадна, а моја, не знаеш, како триумфалистички.
Да, да, да.
Се, а ја, ја се кријам денес, не давам изјави, никој не искача у јавност, место да се фалиме, да се чаталиме. Али се на се добро е што се затвори случајот. Само вака си се нервирам што е така некој со малоумен не му текнува дека не можеш убиство да скриеш.